Ozodlik radiosi Sili. Бүгін 28-ші июнь шенбі күн. Микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің топшыруда. Мәскеу милли телевидениені бұларға кірішті. Татарстанда 2010-шы жылғы қырылық қабатлана. Германияда қырым татарларының дини музыкасы турында китап басылды.
Азаттық радиосы.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Русиядағы екінші мультиплекс бірінші болып Татарстанда іші башлады. Татарстан яңа ғасыр тапшырулары бұшқа көрсетілуші цифрлы телевидениеға кіртілмей. Наил Аланны тыңдайық.
25-ші июньде Қазандағы телерадио тапшырулар өзегінде екінші мультиплексін тәқдим ету шарасы өтті. Сейшәмбіден Татарстанда яшәүшілерінің бірілеші Русияның башқа төбәкләре белән чагыштырғанда иң бірінші болып екінші мультиплексқа кергән тапшыруларны да цифрлы каналда бушқа карый алачак. Тапшыргычның сигналлары 50-60 шақырымға җитә. Алга таба республикада башка тапшыргычларда урнаштырылачак. Екінші мультиплекс РЕН-ТВ, СТС, Домашний, Спорт, НТВ Плюс, Спорт Плюс, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ, барлығы 9 канал кірген. Бу пакетта әліге бір каналға урын бар. Оны бәйгі нәтижесіндә сойлап алашақлар. Узган ел март айында Татарстанда беренче мультиплексқа кергән цифрлы каналлар күрсәтелә башлаган инде. Аңа беренче канал Россия 1, Россия 2, НТВ 5-нче канал, Россия К, Россия 24, Карусель, Русия җәмәгатьчелек телевидениесе, ягъни ОРТ, ТВ-центр керде. Бүген республикада яшәүчеләрнең яртысында әлеге цифрлы каналларны тоту җайланмалары бар дип белдерелә. Русия телевидение һәм радио Шелтәре директоры Андрей Романченко ел ахырына Татарстан халқының 70%-лабы әлеге 2 мультиплексқа кірген 19 каналны тұта алашағын әйтті. Цифрлаштыру 2015 елда төгәлләнер дип көтелә. 2013 елның 20 апрелендә Русия президенты Владимир Путин үзенең фәрманына үзгәрешләр кертте һәм ил күләмендә 3-нче мультиплекс булдырылачагы игълан ителде. Бу 3-нче пакетка Русия дәүләт телерадио компаниясе, ягъни ВГТРК каршында эшләүче субъектлардагы şirketләрнең каналлары, мисал өчен Татарстанга килгәндә ГТРК Татарстан тапшырулар Нантырған мақсус канал кірешегі де белгілі болды. Шулай итеп киләчәктә Татарстанда яшәүчеләр гадәти антенналар аша Татарстан яңа гасыр тапшыруларын карый алмаячак. Татарча тапшыруларны карарга теләүчеләргә иярчен тәлинкәсе алырга, я булмаса ТНВ кабельле телевидениеләр тәкъдим итә торган тапшырулар исемлегендә булса, аларга тоташырга туры киләчәк. Килеп туган хәл яңа гасыр җитәкчелегендә борчуга салды. Әлеге канал җитәкчесе Илшат Әминов фикеренчә, 4-нче хусусый мультиплекс булдыру кирәк. Дәүләттән акча кирәкми, һәр төбәктә бу эшкә алынырдайлар бар, ди Әминов. Бу үтенеч Путинга да җибәрелгән Дәүләт Думасы утырышында һәм башка чаралар вакытында түрәләргә сораулар да бирелгән, әмма җавап күренмәй. Безнең гәҗитнең нәшире Илфат Фәйзрахманов Мәскәүнең бу 3 мультиплексқа милли каналларны кертмәвен, милли эфирне авызлыклау татар теленә һөҗүмнең шираттагы адымы буларак бәяли. Аның сүзләренчә, бу мәсьәлә күпләрне борчый. Моның төбендә Мәскәү сәясәте ята. Тегеләй итеп карый, былай итеп карый, әмма ни генә булмасын, шул кадәр хәйләкәр мәкерле рәвештә эш итә. Бу милли телевидение, милли эфирне авызлыклау һәм буу булып тора. ГТРК татар Татарстанны гына 3-нче мультиплексқа кертү милли ихтыяҗларыбызны шикли торган адым булачак. Мин моны ни өчен әйтәм, чөнки ГТРКның Татарстан бүлегендә татарча тапшырулар бик аз. Мәскәү тапшырулары барганда, аның ишенә генә кушылып алалар. Анда татарча яңалыклар да юк. Мәскәү биргән билгеле бер вакыт кысаларында гына милли мәнфәгатьне канәгатьләндерә алырбыз микән? Минем белүемчә, Мәскәү татарча тапшыруларның эфирга чыгу вакытында гел алыштырып тора, ди Фәйзи Рахманов. Аның сүзләренчә, төбәкләргә бирелә торган вакытны үзгәртеп тору халык яраткан тапшыруларын таба алмасын һәм аннан биссен өчен махсус эшләнә. Бүген ГТРК Татарстанның татарча тапшырулары халык өчен иң җайсыз вакытта эфирга чыга. Күпләр эштә, укучылар мәктәптә, студентлар югары уку йортларында булганда, иртәнге 9-дан 10-га кадәр сишәмбе, чаршәмбе һәм җомга көннәрендә генә күрсәтелә. Татарча тапшырулар 30%-ны тәшкил итә. ГТРК Татарстан җитәкчесе Фирдус Гымалдинов 3-нче мультиплекста кергән Татарстан төбәге тапшырулары тәүлек әйләнәсендә эфирга чыгар дип өметләнә. Күпме өлеше татарча булачагын әйтә алмады ул. Шулай ук тапшыруларның нинди темаларга багышланачагы, милли тормыш яктыртылу-яктыртылмавы да, гомумән бу 3-нче мультиплексның кайчан эшләп китәчәге дә әлегә билгеле түгел.
Азатлык радиосы. Гидрометеорология хезмәте Татарстанның 12 районында рәсми рәвештә карылыкны раслады. Балык бистәсе, Әлки, Кама тамагы, Апас, Буа, Тәтеш, Кукмара һәм Балташта туфрактагы дымның күләме критик ноктага җиткән. Алсу кармашны тыңлыйк.
Яңгырлар бу якларда апрель айыннан бирле юк. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов узган шимбә хөкүмәт утырышында белдергәнчә, корылык расланган районнарда бүген инде гадәттән тыш хәл игълан итү турында сүз бара. 12 район бу әле шик түгел, диде министр. Алдагы көннәрдә вазгыять үзгәрешсез калса, корылыктан зыян күрүчеләр исемлегенә тагын 10 район өстәләчәк, бу Арча һәм Лаиш яклары. Корылыктан килгән югалтуларны кем каплар? 2010 елда республикага федераль бюджеттан саллы ярдәм бирелсә, быел ул юк. Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов корылыктан килгән зыян белән дәүләт тарафыннан компенсацияләнмәячәк ди. Моңа өстәп аграрийларның күпчелеге чәчүлекне дә иминиятләштермәгән. Димәк, иминият акчасына да өмет юк. Хөкүмәт утырышында катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов гадәттән тыш хәл игълан итү ихтималын кабатлады. Могҗизага өметләнеп утырасы юк. Бүгенге авыр хәлне ничек бар шулай кабул итәргә кирәк. Төшенкелеккә бирел мәгез кирәк икән гадәттән тыш хәл игълан итү мөмкинлегендә карарга кирәк, диде ул. Теләче районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Рәлиф Низаметдинов азатлыкка әйтүенчә, җирнең булай ярылганы 2010 елда да күзәтелмәгән.
Теләче районы буенча безнең 25 апрельдән бирле 32 миллиметр яңгыр яуды. Но башка елларны, мәсәлән, узган хуҗалык елында бу вакытка 80 миллиметрдан артык яңгыр бар иде. Әле ул 32 миллиметр дә ул локальный төрле хуҗалыкта төрлечә яуды. Менә без Олан хуҗалыгының рапс басуында. Но бөтен басу күреп торасыз бит, менә кулны, менә минем кулны тыгып була ярыкларына. Менә уже җир селкенеп тора моннан итеп. Бөтен басу шулай тиеп ярыкланып беткән. Но дым белән бик начар моның сәкендә. Җирнең моның хатлы ярылганы 2010 елда да бу дәрәҗәдә ярылмаган иде.
Диде Теләче районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Рәлиф Низаметдинов. Метеорологлар якын арада гына яңгырлар вәгъдә итми. Татарстан циклоннарны үткәрмәүче югары атмосфера басымы зонасында кала бирә. 3 ел элек Татарстанда булган беренче эссе коры җәйдән соң чиста су проекты кысаларында яңа коюлар казылды. Су белән тәэмин итү яхшырды, дип хәбәр итәләр. Шулай да Татарстан районнарында алдан ук корылык китерәчәк зыян өчен кем түләр дигән борчуга батты. Суны кемнән көтәргә? Чиста су проектын башлаган Бердәм Русия партиясеннәнме, Татарстан президентыннанмы, әллә үзебездәнме? Татарстанда корылык расланган районнар арасында Буа да бар. Кичкенә генә Бигут яулында яңа казылган куюлардагы су 200 ләп кешегә ашарга, чергә дә, бакчаларга сибәргә дә җитә ала. Әмма югары очтагылар түбән очта яшәүчеләрнең суны көне-төне агызуларына зарлана.
Сузып куялар, ничә сән ышлангы, ышлангы белән су сыйттырып яталар бөтен бакчага. Без югары торабыз, югары булгачтан безгә су килми. Ике башны куйдылар. Инде ике башны да җитмәй. Былтыр былтыр берәс килгәләде, килми. Яңа башны куйгачтан инде быел инде бөтенләй менә яңгыр булмагач, ике башлы суы да җитми. Җибәрүчегә звон китәбез, җибәрүче әйтә, ике башлы суы җитми хәзер. Моторны яндырам, сүндереп куям ди. Башны ясадылар, инде аны ясадылар. Дүрт башлы тора, икесе иске, икесе яңа. жаңасының бақшы берсе іштемей дей, аңсының сапсим неткен ақыры.
Опа, ол кішілерге айтып қарадығыз мысың, тұқтатып тұрғыз әлі міне, кеш ме, ертен ме бірәр уақытта деп?
Аларға айтып-айтып қарағанлар енді. Аларға айтып-айтып қарағанлар жоқ. Ертен жіберелер, кеш сың ғана тұқтаталарына еріне, кеш сың ғана келе.
Озатлық радиосы.
Ауыл халқы арасында өзара сөйлесіп қарадыңыз ма? Мен шулай суны сағатлап ағызы қалып бізге ішерге де жоқ бит деген бір сұрау сөйлесіп
отыр. Олай тиге бір сұраған вақытта шулай айтқанлар ізінде. Ол бүтінде біз тиге зор дәрежелі кісілер тиге, онда бүтінде осқы бойларда бүтін тиге дәрежелі кісілер, қалқып сөйткенлер бүтін шында тұра. Оларға айтқанлар не дегенде біз сілтеп бітірейсе, шул тиге оқытушылар, директорлар, мешке интеллигенция халық Асқы бойда тұрайынды, оларға бетінде айтып болмай, просто қолықны сөзі өтмей.
Онда ауық шурасы кішілер, оқытушылар, интеллигенция еші, оларға сөзді айтып болмай, оқса, олар күні-түні бақшаларда сипмесе бізге де жетерігі деп сүйледі азатлыққа 6 айлық баланасы Лилия. Ауыл шурасына шалтыратқаш, онда да бұ халіні расыладылар. Әйлені тұрған септіргіш қойушылар білен сүйлешірбіз дейділер. Узған илларда да шулық хәл болды, ауыл башлығы һәр йортқа кіріп сүйлешіп ерді. Быйыл да шулай болар деп ышандырдылар бізні мен өте ауыл шурасында. Бақсаң болған соны жеткерер үшін ауылдашылар арасында келішуде жете екен. Түркияның Конья білен Анкара шәһәрләр арасында орнашқан Бүгіределік ауылында Сібірден көшкен татарлар һәм оларның балалары инде 100 йылдан артық яши. Шушы ауылда туған, яш ягында Германияда эшләгән, аннары кире ауылға кайтып төрле эшләрдә эшләгән Нәшит Четин азатлыкка ауылның су белән ничек тәэмин ителүе турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Нәшит абый, әйтик ише, менә су проблема бармы ауылда? Җәй көнеме, кыш көнеме кайчан булсын?
Юк, безнең авылның бик суы күп, ул бүре дилек дигән, дигәннәре авылныңка бүреннән, ягъни курсагыннан, исегеннән дигән сүзгә охшайды, ягъни алай су чыга авылның төбеннән. Аннан алай бакчаларның иченнән алай гидәтә, һәркәс аны кулланата, аннан соң кырларга Тирен кастырылган куюлар бар. Аннан чыгарып алалар инде, кыраларны суулагалы, авылның суы етмей инде.
Нәшит абый, ул куюларны кем казый? Кешеләр үзләре казыймы, хөкүмәт килеп казыймы?
Кооператив кордылар авылда. Алар кооператив корып, нече йөргә кую кастырып, электрик белән беләсем Төркиядә шәһәрләр күп кыйбат. Электрик белән чалышаты, алай күп калын су чыгаты, алай һәркәс кыраларын алай сулайды, бик авылның халы төзәлде, алай су булганга. Андай, Айсу ханым.
Нәрсә үстерәләр авылда, нинди яшелчә җимеш?
Без кумбагыш дибез, ул аны ширкәтләр иктерәләр, аннан аның тыгымлык кылып үстереп, барлык төвәл өлкәләргә, чит илләргә ибаралар. Тұғымлық ұрлық қылып. Ол біраз қиват болады, аны қиватқа үстірәлер аны, халық бігі яқшы ақша қазанып беатыр. Ондан соң кәрту бігәлер, әлі сатылатығы иға-иға пакетлі антайларға, Истанбулға ебарәлер, шеркет ауылларға иттіріп, үстіріп алғаннан соң, қоя қыраларын үстілері ичарлап алады ақчасы мұнан. Аннан пита егәтләр, ашлык егәтләр, барлык нәрсе егәтләр, әле ләпләк дибез без шикәр чыгатаган, анда егәтләр.
Кыяр, помидор, суган үстерәләрме?
Һәрсен егәләр, бер нәрсәләр егәләр.
Менә аларга да су күп кирәк бит.
Су күп кирәк, без якта яңгыр аз ята. Менә Сибирияга барып килдек без 10 ел алда. Ул якларда яңгыр күп булып, картопны суламастан үсәте, безнең якта суламастан үсмәйт, яңгыр аз ята.
Ничәнче еллар да бетте ул проблема. Бүгүрү диликте.
15 ел була һәр алда 15-16 ел, 20 ел табылып барат ишете. Алай куйга астырып су чыгарып алганга һәркәс хасыралар булган. Су анча бакчаларга күнә 3-2 километр, 2-3 километр гына китә. Аннан бита ул чишмәнең суы аз булат яны.
Ничә чишмә бар авылда, хәтерлисезме?
Авылда Yerinin aslından çıkıp alay ağıp yatkan bir çişme var. Аннары ул суудан югарыга тауга депо ясаганлар, аннан бүтүн халык үйлөрүнө, ишек алдыларына суу алып алган. Ар кимдин үйүндө суу бар хазыр. Аннары кыяшка кыяш сызаттаган ясап алганлар. Ясатканнар, һәр кешенең эссе суы була үендә.
75 яшендәге Нәшит абый хәзер инде оныклары белән Алания шәһәрендә яши. Авылда яшәгәндә тракторым белән нинди эш бар авылда барысында эшләдем. Чишмәдән суны бакчаларга халык белән бергә суздык. Тагын ничек яхшыртып була дип бергә уйладык дип искә ала ул авылдагы тормышын.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Kırım Tatar medeniyetinin kültürasından alakalı pek çok araştırmalar yapıla, tetkikatlar yapıla. Bu sadece Kırım Tatarlar değil, pek dünyanın çeşitli yerlerinden de yapıla ve bunlarla alakaları kitaplarda neşretile. Buna hürmetli radyo dinleyiciler, konumuzda Germanya'da basılgan, Rus dilinde basılgan bir kitap var. Bu kitap Kırım Tatarlarının mevlüt ve ilahilerinin yani dini müzikalarının türleri hakkında bir araştırma kitabı. Buna bu kitabının yazıcısı Güzel Tuymova özü Tataristan'dan, Kırım'da yaşayan, Kırım'da tetkikatlar yapan, şimdi Türkiye'de, İstanbul'da Fatih Üniversitesi'nde işliyor. Özü bu radyomuzda misafir oldu. Oğa sualler veriyemiz. Güzel hanım, böyle bir fikir kaydan çıktı.
İlk önce herkese merhaba demek istiyorum. Özellikle Kırım halka çok sıcak selamlar gönderiyorum. Ve de bu öyle araştırma ve kitap ortaya çıktığında da çıktısını sağlayan Kırım Tatarlığın yaşlılarına çok merhamet, çok böyle ihtibar ve çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Saygılarımı sunarım. Kitap fikri aslında sonra gelmişti. İlk önce Kırım Tatarlarının çok önemli bir temsilcisi diyebiliriz. Elmira Hanım Yakupova, kendisi Kırımlı olup da Kazan'da yaşayan ve de gerçek Kırımlılar, Kırım medeniyeti, Kırım mirası için çok canını veren birisi olarak biliyorum.
Bu Elvira Hanım'la aytayım, ben de tanış olganımız bir insan, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin pek belli aktivisti. Onu Kırım Tatarları Elmira Bayram Ali olarak dersek belki çoklu atarlarlar, özellikle Sudak bölgesindeki bizim Kırım Tatarları. Evet.
Evet, o ilk önce müracaat etmişti işte Kırımlılardan bahsederek ve de böyle bir alanda araştırma imkan var mı acaba diye. Bana da bunu iletmişler. Ben de çok sevinerek kabul ettim o teklifi. Sonra da işte Kırım'a birkaç kere gidip derlemeler yaptım o Kırım. Özellikle Sudak ilçesinde. Ve de sağ olsunlar Niyara Hanım'ız da, Elmira Hanım'ız da kaynak kişiler bulmaya çok yardımcı oldular. Her türlü yardımı esirgelemediği için çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Ve de böyle bir mevlid ve ilahi ağırlıklı tabii ki çalışma olduğu için şunu demek istiyorum. İslam dini müzikisi Kırım Tatarlarda çok geniş ve derin bir konu. Çok geniş bir alan ve de sürekli çalışmanı isteyen bir alan. Hem de büyük bir parçası sağlam muhafaza edilmiş ama ağırlıklı halk içerisinde. Halk evet, halk gelenekler içerisinde muhafaza edilmiş bir miras parçası ve de önemli bir parça bence. İşte Kırım'da derleme yaptığım sürecinde de dualara toplu halde dualar yapılmıştı. Oralara gidip katıldım, izledim, kaydettim. Çok güzel bir kültür, çok güzel bir medeniyet. Tabii ki bunun üzerinde daha çalışmamız gerekiyor. Ve de devam etmeye çok niyetliyim, çok meraklıyım. Özellikle Kırım Tatarlarının dini müziğinin diğer Türk soylu olan Müslümanların mirası arasında böyle mukayese analizi yapmaya çalışacağım inşallah.
Siz bunu siz özünüz konservatuvarda ediniz. Bunu bir konservatuvarda bir ilmi iş olarak mı başladınız?
Ben Kazan Devlet Konservatuvarı mezunu olarak Tataristanlar Bilimler Akademisi'ndeki akademisinde içerisinde olan Alimcan İbrahimov isimdeki Dil Edebiyat ve Sanatlar Enstitüsü'ne aspirant olarak yani doktora için başvuru yaptım. Orada da doktora konum Kırım Tatarlarının İslam dini müzikisi olarak kabul edilmişti. Onun üzerinde çalıştım ama aynı zamanda Kırım Tatarlar ve Kazan Tatarlarının ilahiler üzerinde de bir mukayese analizi yapmaya devam ettim. O tabii ki tamamlanmadı bir proje ama devam etmeye çok niyetliyim. Özellikle Türkiye'ye geldiğim için daha da geniş oluyor bu alan. Ve ortaya koyabileceğimiz çok şeyler var. Çünkü Türkiye'de de hem Kazan Tatarları hem Kırım Tatarları var. Hem de öbür yanda da Türkiye'deki olan asıl gelenek, dini müzik gelenek de çok zengin. Daha rahat ortamda daha çok şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
Peki sizin bu ilmi işinizi bu üniversitede kurcaladınız mı? Kabul edildi mi bu çalışmanız?
Tabii ki tamamladığım bu çalışmayı aynı Dil ve Edebiyat Sanatlar Enstitüsü'nde kabul edildi. Sonra da savunmak için bazı sebeplerden dolayı Moskova'ya gittim. Oradaki Devlet Sanatlar Bilimi Enstitüsü'nde hocalar yanında savunmaya imkan oldu. Ondan sonra da Almanlar takip ediyorlar böyle diğer Müslüman toplumlarla ilgili neler yapılmış diye. Onlardan bir teklif geldi. Ulaştılar işte imkanlarımız var diye. Ben teklifi kabul ettim. Onlar da neşrettiler. Bu çok önemli bence. Çünkü en azından dünya biraz daha çok tanısın Kırım Tatarlarının sadece dini müzik değil. Yani çok şeylerden bahsediliyor. Kısaca olsa da daha bir bilgi kazansınlar diye düşünüyorum.
Siz bu kitabınızda aynı zamanda ilahilerin notalarını da verdiniz. Nasıl yaklaştınız bu ilmi taraftan bu medeniyetke? Yani nota, müzik, sanat, tarih, kültür açısından nasıl baktınız?
Şöyle oldu. Derleme yaparken her şeyi kayda alarak sonra notaya çevirmeye çalıştım. İşte tabii ki analiz sırasında biraz zorlandım. Çünkü böyle bir oturmuş bir sistem, analiz sistemi şu anda yok. Kırım, özellikle Kırım Tatar müzik alanında. O yüzden hangi yoldan gideceğimi tam olarak belirlemedim. Yani karışıktı. Türk makam sisteminden gideyim mi, Azerbaycan sistemi de oturmuş, Özbekistan'da makam sistemi oturmuş. Bu biraz zordu ama sonra bir makaleye, kısa bir makaleye ulaştığımda Hasan Rifatov bir şahıs, bizim için, hepimiz için çok önemli bir şahıs. O bahsediyordu, çok kısaca bahsediyordu. İşte Kırım Tatar Müziği'nde çargah, şur, sigah gibi makamlar mevcuttur. Bu benim için önemli bir delildi. Çünkü o makam isimleri tam Azerbaycan makam sistemine uygundur, mukam sistemine. O benim için bir bazı oluşturmuş. Ben de Azerbaycan makam sisteminden giderek o meseleleri çözmeye çalıştım.
Maşallah, çok teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Böyle sürgünlükte yaşayan ve darkagan bütün medeniyeti coyulgan bir halkın böyle medeni alakalarını ele çok bilinmeyen tarafların közge algansınız, tetkikat yapkansınız, böyle bir kitap çıkargansınız. Gelecekte neler yapmanı planlaysınız? Onun için sizge bir kere daha teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. İleride de dediğim gibi devam etmek istiyorum bu alanda çalışmalarımıza. Çeşitli projeler var şu anda aklımda. Ama bu kitapta da çok birkaç kere bahsettim, hatta yazdım böyle detaylı olarak. Böyle dualarda, hatta gelenek içerisinde çeşitli tasavvuf etkileri var. Çok büyük bir tesir var. Hem de sadece bir belirli bir tarikatın unsurları değil, çok çeşitli tarikatların unsurları. Çünkü biliyoruz Kırım'da pek çok çeşitli tarikatlar mevcut olmuştu geçmişte. Şimdi de onları çözmek için yeni bir çalışma gerektiriyor. Özellikle tasavvuf alanında. İnşallah onları da çözebileceğimizi diye düşünüyoruz, umut sağlıyoruz.
Peki o zaman son olarak bu kitabın tam adın ve kaysı Neşriyat Evi tarafından basılanı da siz radyo dinleyicilerine geçtirirsiniz. Belki merak etkenler internetten tabi bu kitabını sipariş edip alıp okumak isterler.
Rusçası şöyle olarak geçiyor. İslamski muzikalno-poetiçiski janrı Kırımskih Tatar, Mavlid i İlahi. Lap Lambert Akademik Publishing tarafından Almanya'da bastırılmıştır. 2011. senede çıkmış.
Çok sağ olunuz.
Teşekkür ederiz. İyi günler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landish Xorasov olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.